Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Ijumaa ambapo ni Disemba 29 mwaka huu wa 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vilevile unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, wastaafu nchini Tanzania wameitaka hazina ya malipo ya uzeeni kufuata sheria zilizotungwa na kuwapatia haki wanazostahili wastaafu.
Na vilevile katika ripoti nyingine ni kwamba kuongezeka kwa mtiririko wa wahamiaji katika mpaka wa kusini wa Marekani kumegubika siasa za Marekani kuelekea uchaguzi mkuu ujao pamoja na mustakbal wa msaada wa Marekani kwa Ukraine. Msimamo wa vyama vya Democratic na Republican upo wapi?
Msingi ni kwamba chama cha Democratic na chama cha Republican wote wanashikilia msimamo mkali kuhusiana na swala la uhamiaji. Lakini chama cha Republican ndicho chama ambacho kinashikilia msimamo mkali zaidi kati ya vyama hivi viwili.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Katika ripoti mpya ya uchaguzi wa rais na bunge, kulingana na maelezo kutoka kwa maelfu ya wafuatiliaji, tume huru ya pamoja zinazofuatilia kura huko Kongo zenye nguvu katika kanisa Katoliki na kanisa la Kiprotestant wamesema kwamba wamepokea ripoti 5,402 za matukio katika vituo vya kupigia kura. Zaidi ya 60% ya matukio hayo yaliingia kati upigaji kura. Ujumbe huo uliorodhesha makosa kadhaa ambayo yanaweza kuathiri uadilifu wa matokeo, ilieleza. Wakati huo serikali ya Kongo siku ya Alhamis ilikataa wito wa upinzani wa kufanyika tena kwa uchaguzi uliokumbwa na utata, wakati ujumbe mkuu wa waangalizi ukiripoti kuwepo makosa mengi ambayo yanaweza kudhoofisha baadhi ya matokeo. Matokeo ya awali yaliyotolewa hadi sasa kutoka uchaguzi mkuu wa Disemba 20 yanaonyesha rais Felix Tshisekedi anaongoza, lakini wapinzani wake wametaka matokeo yabatilishwe, wakieleza masuala mapana yaliyojitokeza yanayopelekea kuahirishwa kwa uchaguzi huo. Mzozo huo unatishia kuyumbisha zaidi Kongo ambayo tayari inakabiliwa na mgogoro wa usalama katika maeneo ya mashariki. Kongo ni mzalishaji mkubwa duniani wa madini ya cobalt na madini mengine ya viwandani pamoja na shaba. Katibu wa masuala ya ndani ya jimbo la Maine katika chama cha Democratic aliondoa jina la rais wa zamani Donald Trump katika karatasi ya uchaguzi wa rais katika jimbo hilo chini ya kifungu cha katiba ya Marekani kwenye kipengele kinachoelezea uasi, na kuwa afisa wa kwanza wa uchaguzi kuchukua hatua iliyofanywa na upande mmoja katika uamuzi ambayo kuna uwezekano wa kuleta madhara katika kura za wajumbe. Wakati jimbo la Maine lina kura 4 tu za uchaguzi, ni moja majimbo mawili yanayogawana kura hizo. Trump alishinda kura moja ya Maine mwaka 2020, kwa hivyo kuondoa jina lake kwenye sanduku la kura iwapo ataibuka kuwa mgombea wa chama cha Republican inaweza kuwa na athari kubwa katika kinyang'anyiro ambacho kinatarajiwa kuamuliwa na wachache. Uamuzi huo wa kiongozi wa masuala ya ndani wa Maine, Shena Bellos, unafuatia uamuzi wa Disemba wa mahakama ya juu ya Colorado ambayo ilimwondoa Trump katika sanduku la kura chini ya kifungu cha tatu cha kipengele cha 14 cha katiba ya Marekani. Colorado ni jimbo linaloongozwa na chama cha Democratic ambalo halitarajiwi kuwa na ushindani kwa wa Republican mwezi Novemba. Belos aligundua kuwa Trump hakuweza tena kugombea nafasi yake ya awali kwa sababu ya jukumu lake katika shambulio la Januari 6 mwaka 2021 dhidi ya jengo la bunge la Marekani lilikiuka kifungu cha 3 ambacho kinapiga marufuku kwa wale waliopo ofisini waliojihusisha na uasi. Belos alitoa uamuzi huo baada ya baadhi ya wakazi wa majimbo ikijumuisha pamoja kundi la wabunge wa zamani waliompa changamoto Trump juu ya jina lake kuwepo katika sanduku la kura. Russia Alhamis imefungua tena ubalozi wake nchini Burkina Faso baada ya kutokuwepo kwa takriban miaka 32. Hatua hii inafanyika baada ya taifa hilo la Afrika Magharibi kuingia katika mgogoro wa kidiplomasia na mtawala wake wa zamani wa kikoloni Ufaransa. Id Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la AFP.
Wizara ya mambo ya nje ya Burkina Faso imethibitisha katika taarifa yake kwa kueleza Russia imefungua rasmi ubalozi wake jana Alhamisi mjini Ouagadougou. Balozi wa Russia nchini Ivory Coast Alexei Salvakov amesema ataongoza ofisi ya ubalozi ya Burkina Faso mpaka utakapofanyika uteuzi wa balozi mpya na kuieleza Burkina Faso kama mshirika na rafiki thabiti wa siku nyingi. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema kufunguliwa kwa ubalozi huo kutaongeza uratibu katika masuala ya sera za kigeni na kuimarisha urafiki wa mataifa hayo mawili. Burkina Faso ilikumbwa na mapinduzi mawili ya kijeshi mwaka jana, yote yakichochewa na sehemu ya kutoridhika pamoja na kushindwa kukomeshwa uasi wa makundi ya wenye msimamo mkali. Tangu kuingia madarakani Septemba 2022, serikali sasa imejitenga na Ufaransa, mshirika wake wa kihistoria, na kuhamishia ushirika wa karibu na Russia. Moscow imeahidi kupeleka nafaka bure kwa nchi hiyo ambayo ni mojawapo ya nchi masikini sana duniani. Russia imekuwa ikitengwa zaidi tangu mashambulizi yake dhidi ya Ukraine, na katika miezi ya hivi karibuni imekuwa ikijadili ushirikiano mkubwa wa kijeshi na Burkina Faso na ujenzi wa kinu cha nyuklia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Idadi ya watu duniani imeongezeka kwa milioni 75 katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, na siku ya mwaka mpya itafikia zaidi ya watu bilioni 8 kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na ofisi ya hesabu ya watu Marekani siku ya Alhamisi. Kiwango cha ukuaji duniani kote mwaka uliopita ulikuwa chini ya 1%. Mwanzoni mwa mwaka 2024, watoto wanaozaliwa 4 kwa 3 na vifo 2 vinatarajiwa duniani kote kila sekunde. Kulingana na takwimu za sensa, kiwango cha ukuaji wa Marekani katika mwaka uliopita kilikuwa 0.53, karibu nusu ya takwimu ya kimataifa. Marekani imeongeza watu milioni 1.7 na itakuwa na idadi ya watu katika siku ya mwaka mpya kwa watu milioni 335.8. Ikiwa kasi ya sasa itaendelea hadi mwisho wa muongo, miaka ya 2020 inaweza kuwa muongo wenye kasi ya pole zaidi ya ukuaji katika historia ya Marekani, na kuweka kiwango cha ukuaji wa idadi ya watu chini ya 4% kwa kipindi cha 2020 hadi 2030, alisema William Frey, mtaalamu wa masuala ya takwimu katika taasisi ya Brookings. Muongo unaokuwa polepole zaidi sasa ulikuwa baada ya hali mbaya sana ya uchumi, Great Depression, katika miaka 1930, wakati kiwango cha ukuaji kilikuwa 7.3. Rais Joe Biden alisema Alhamis kwamba raia wa Marekani Judith Weinstein aliuawa na Hamas hapo Oktoba 7 wakati kundi hilo la wanamgambo lilipoivamia Israel. Awali iliaminika kuwa Weinstein alikuwa ametekwa nyara na Hamas. Ninathibitisha ahadi tuliyoitoa kwa familia zote za wale ambao bado wanashikiliwa mateka, hatutaacha kufanya kazi kuwarudisha nyumbani, Biden alisema katika taarifa yake. Weinstein alikuwa na umri wa miaka 70, mume wake Gad Hagai aliuawa siku hiyo hiyo, Biden alisema wiki iliyopita. Alikuwa na umri wa miaka 73. Maendeleo haya ya kusikitisha yanaumiza sana baada ya habari za wiki iliyopita kwamba mpendwa wa mume wa Judith Gad Hagai anaaminika kuuawa na Hamas, Biden alisema katika taarifa. Wakati wa shambulio hilo la Oktoba 7, kiasi cha watu 1200 waliuawa na 240 walichukuliwa kwenda Gaza kama mateka, kulingana na takwimu za Israel. Kufuatia shambulio la Hamas, mashambulizi ya Israel huko Gaza yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 21,000, kulingana na Wizara ya Afya ya Gaza.
Shukrani Mkamiti Kibayasi kwa habari hizo za dunia. Na tukilikia katika ripoti zetu, tunalekea nchini Tanzania, ambapo wastaafu katika taifa hilo wameitaka hazina ya malipo ya uzeeni kufuata sheria zilizotungwa na kuwapatia haki wanazostahili wastaafu, huku serikali ikitakiwa kukubali kukutana na wastaafu hao ili kusikiliza changamoto zinazowakabili, ikiwemo kutoongezwa kwa pensheni kwa kipindi kirefu licha ya hali ya maisha kupanda. Mwandishi wetu Dar es Salaam Amri Ramadhani na ripoti kamili.
Wastaafu hao wamesema wamekuwa wakipitia changamoto mbalimbali baada ya kustaafu, ikiwemo changamoto ya kutokupata huduma za afya bora baada ya kustaafu, pamoja na kupata mafao madogo kutokana na baadhi ya waajiri kushindwa kupeleka michango ya wastaafu hao kwa wakati pindi wanapokuwa kazini, kama anavyoeleza Mwalimu Dauda Bilkesi ambaye ni rais wa Umoja wa Wastaafu Tanzania.
Lakini wapo wengine wanaopata changamoto ambao mishahara walikuwa wanapata sahihi, lakini michango yao ya kwenda kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii ambayo ndio inaendeleza maisha yao kwa kuwalipa kinua mgongo na pensheni ya kila mwezi haikupelekwa kwa usahihi. Matokeo yake walipata kinua mgongo pungufu, lakini pia wanaendelea kupata pensheni ya kila mwezi pungufu ya waliostahili.
Changamoto nyingine inayowakumba wastaafu ni baadhi ya mifuko ya hifadhi ya jamii kushindwa kufuata sheria ya hazina ya malipo ya uzeeni, ikiwemo sheria ya mwaka 2018 inayotaka hazina hiyo kuongeza pensheni kwa wastaafu pale mfumuko wa bei unapojitokeza, kitendo ambacho kimekuwa hakifanyiki. Tabu Malole, mstaafu kutoka Mwanza, amesema pensheni imekuwa haiongezeki kwa muda mrefu licha ya hali ya maisha kupanda, suala linalopelekea wastaafu kuishi katika mazingira magumu.
Pensheni haiongezeki. Watu wamestaafu 99 mpaka wa leo, hakuna nyongeza yoyote inayoongezeka kwa huyu mstaafu ambaye ameitumikia nchi hii, na hali ya maisha inazidi kupanda.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Tulo Masanja ambaye ni kamishna msaidizi ustawi wa jamii anayeshughulika na ustawi na maendeleo ya wazee Tanzania, amewatoa wasiwasi wazee wastaafu kwa kueleza mipango ya serikali ya kuendelea kushughulikia kero za wastaafu, na amewahakikishia kuwa serikali itatatua kero hizo.
Serikali inawajali na kila jambo ambalo linahusu wazee linatekelezwa. Kwa hiyo kuna mengine ambayo yanaweza kana tekelezwa kwa taratibu, lakini lengo ni kuhakikisha kila kero ambayo inakutana nao wazee inaondoshwa. Ni masuala ambayo serikali inafanyia kazi kupitia sera ya taifa ya wazee.
Martini Samara, ambaye ni katibu mkuu wa Umoja wa Staafu Tanzania, amemalizia kwa kuitaka serikali kukubali kukutana na wastaafu ili waweze kueleza changamoto zinazowakabili. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Na hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia ambazo zinaendelea kusomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mtunzi wa mashairi raia wa Russia alihukumiwa kifungo cha miaka 7 jela siku ya Alhamis kwa kukariri mistari dhidi ya vita vya Russia nchini Ukraine, adhabu kali ambayo inakuja wakati wa ukandamizaji usiosita wa Kremlin dhidi ya upinzani. Mahakama ya wilaya ya Verskoi ya Moscow ilimhukumu Artom Kamardin kwa mashtaka ya kutoa wito wa kudhoofisha usalama wa taifa na kuchochea chuki, ambayo ilihusiana na yeye kusoma mashairi yake ya kupinga vita wakati wa maonyesho ya mtaani mjini Moscow hapo Septemba mwaka 2022. Ufaransa, Ujerumani, Uingereza na Marekani zimeilani Iran kuongeza kiwango cha uzalishaji uranium yenye ubora wa hadi asilimia 60, karibu na kiwango kinachotumika kwa ajili ya matumizi ya silaha za nyuklia. Katika taarifa pamoja, washirika hao hawakutaja madhara yeyote ambayo Iran inaweza kukabiliana nayo kwa kuongezeka uzalishaji, lakini wametoa wito kubadili hatua hiyo na kusema kuwa bado wana nia ya dhati ya kusuluhisha suluhisho la kidiplomasia kwa mzozo juu ya mpango wa nyuklia wa Tehran. Uzalishaji wa madini ya uranium yenye kiwango cha juu unaofanywa na Iran hauaminiki kuwa ni kwa malengo ya kiraia, ilisema taarifa hiyo. Maamuzi haya yanawakilisha tabia ya kizembe katika muktadha wa kikanda ulio na mvutano. Mwisho wa habari za dunia.
Tunasonga mbele na Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika asubuhi ya leo, na tunaelekea na ripoti zetu, ambapo kuongezeka kwa mtiririko wa wahamiaji katika mpaka wa kusini wa Marekani kumegubika siasa za Marekani kuelekea uchaguzi mkuu, pamoja na mustakabali wa msaada wa Marekani kwa Ukraine. Lakini pia wachambuzi wanasema kutagusa vita vya Israel na Hamas. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Abdullahi Boru na akaanza kumuuliza juu ya msimamo wa vyama vya Democrats na Republican kwenye shauri hili.
Msingi ni kwamba chama cha Democratic na chama cha Republican wote wanashikilia msimamo mkali kuhusiana na swala la uhamiaji. Lakini chama cha Republican ndicho chama ambacho kinashikilia msimamo mkali zaidi kati ya vyama hivi viwili, ambapo chama cha Republican kimesema kwamba ni lazima yatekelezwe iwapo wao wataunga mkono hatua ya Bwana Biden ya kuiongezea nchi ya Israel na Ukraine fedha ambazo wanazohitaji katika vita zao. Kwa hiyo mambo haya mawili, na ukizingatia kwamba mwakani uchaguzi wa rais utaanza, yamemfanya Bwana Biden ajaribu kulitafutia uvumbuzi swala hili na wahamiaji wengi kuja kwa wengi nchini Marekani, jambo ambalo pia linachochewa na watu kuhisi kwamba penginepo Bwana Biden atapoteza kuwa rais na bwana rais wa zamani ataweza kurudi mamlakani. Kwa hiyo watu wengi wanataka kuchukua nafasi hii.
Umetaja kuhusu uchaguzi, moja ya masuala ambayo upewa uzito mkubwa sana lijapo swala la uchaguzi hasa wa rais hapa Marekani ni kuhusu uhamiaji. Unahisi kwamba ametimiza yale aliyoahidi wapiga kura kuelekea kwa uchaguzi huo?
Sidhani, na tatizo ni kwamba wakati alikuwa anawania urais na wakati pia alikuwa katika mamlaka ya bwana rais Obama, alisema kwamba wao watashughulikia swala la uhamiaji kwa kutumia msingi ya je, huyu mtu ambaye anaingia nchini Marekani anahitaji uhamiaji kwa kuwa anakabiliwa na tisho ya usalama wake kutoka nchi au mataifa ambayo wanatoka. Kwa hiyo ilikuwa ni mpango dhabiti, japo ilikuwa na dosari kiasi.
Huu mvutano ambao umekuwepo lakini unaonekana kushika kasi hata zaidi katika siku za karibuni, una maana gani kwa mchakato mzima huo wa kujaribu kutengeneza sera ambayo inakubalika ya uhamiaji hapa Marekani?
Mambo mawili ambayo tunafai kuzingatia ni kwamba, moja, Marekani na mataifa mengi ulimwenguni yametia mkataba ambapo uhamiaji mtu anaruhusiwa kutafuta hifadhi katika nchi. Kwa mfano, kama wewe ni mwandishi wa habari katika taifa moja na taifa hilo serikali inaanza kukuwinda, ama wewe ni mkimbiaji kwa sababu ya mambo mengi ikiwemo pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, una nafasi ya kwenda kutafuta hifadhi. Uhamiaji lakini ni tofauti kidogo, na hususan katika nchi ya Marekani wale ambao wanakuja, kuna idadi wengi tu ambao wao hawakimbii mataifa yao kwa sababu ya kisiasa au kuwindwa au kwa sababu ya usalama wao. Kuna wale ambao tu wamelipa watu ambao ni wasafirishaji haramu ya wanadamu. Kwa hilo, hili litakuwa ni swala ambalo ni kidonda sugu, sio tu kati ya chama cha Republican na cha Democrat, bali katika chama cha Democratic chenyewe.
Ni Abdullahi Boru akiongea na Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Afrika ya Kati miezi kadhaa imekumbwa na uhaba wa mafuta, suala ambalo limedumaza ukuaji wa uchumi, kuvuruga biashara, pamoja na kuchangia kupanda kwa bei za vyakula na misukosuko ya kijamii. Inadaiwa kwamba uhaba huo kwa kiasi fulani ni kutokana na ongezeko la uagizaji bidhaa hiyo hasi ya pamoja na uuzaji haramu kwenye maeneo ya vita. Harrison Kamau hapa anaisoma ripoti iliyotayarishwa na Moki Edwin Kinzeka kutoka Yeunde, Cameroon.
Maafisa kutoka baadhi ya mataifa ya Afrika ya Kati wamesema kwamba wamiliki wa magari, madereva wa malori na pikipiki kwenye miji mikuu wanasubiri kwa saa nyingi au hata siku kujaza mafuta kutokana na kuwa vituo vingi vya kujazia mafuta vimekuwa na uhaba wa bidhaa hiyo kwa miezi kadhaa sasa. Maafisa wa Kamerun wanalaumu hali hiyo kutokana na kasi ya pamoja na vimbunga kwenye ufuko wa bahari Atlantic ambavyo vimeathiri meli za mizigo kwenye bandari ya kieneo ya Lome nchini Togo. Taifa hilo la Afrika Magharibi lisilo na bandari na ambalo hupata mafuta yake kupitia kwenye bandari ya Kamerun ya Douala pia limeripoti kutatizika. Mashirika ya kutoa misaada kwenye taifa hilo lilokumbwa na kasia yanasema kwamba iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa, basi upelekaji wa misaada ya kibinadamu inayohitajika sana utaathiriwa. Uhaba mkubwa mafuta pia umeripotiwa kuzua hali ya taharuki nchini Chad. Maafisa nchini humo wameripoti maandamano kwenye mji wa Jamena pamoja na mingine kama vile Bongor, Mondou, Fayalagru na Ambeche, ambako jeshi wiki hii limesema limetawanya waandamanaji kwa kutumia gesi ya kutoa machozi. Serikali ya kijeshi ya Chad imesema wiki hii kwamba vikosi vyake vimenasa mamia ya makontena ya mafuta yaliyokuwa kipelekwa kimagendo kwenye mpaka wa Sudan. Chad inasema biashara ya mafuta ya magendo iliongezeka kwenye mpaka wake na Sudan tangu mapigano makali yalipozuka nchini humo hapo Aprili. Amina Hemeril Tona ni mratibu mkuu wa idara ya Chad inayosimamia ubora wa mafuta nchini.
Les marketeurs arrêtez d'exporter sans autorisation, c'est de la fraude.
Anasema kwamba wafanyabiashara ni lazima wasitishe mara moja upelekaji haramu wa bidhaa kwenye mataifa jirani ambao pia yanashuhudia uhaba mkubwa wa mafuta. Tona ameongeza kwamba mafuta taa na dizeli hushika moto kwa haraka na kwa hivyo ni hatari kuhifadhiwa kwenye mitungi ndani ya nyumba kwa matumaini ya kuuzia wafanyabiashara haramu kwa bei ya juu iwapo uhaba huo utaendelea kushuhudiwa. Salisu Yunisa ni mkuu wa umoja wa watumizi wa bidhaa nchini Chad kwenye mji wa Adre kwenye mkoa wa Kwadai ambao makazi ya takriban wakimbizi 1,210 kutoka Sudan. Anasema kwamba uhaba huo umepelekea jamii wenyeji pamoja na wakimbizi kutumbukia zaidi kwenye umaskini na kupelekea kupanda kwa bei za vyakula kama vile mchele, vitunguu, mahindi na mtama. Ameongeza kusema kwamba kilo 30 za vitunguu ambazo ziligharimu dola 40 sasa zinagharimu dola 120 katika miezi mitatu iliyopita. Hata hivyo kuna matumaini kwamba hali hiyo huenda ikabadilika hivi karibuni. Chad, Cameroon na Jamhuri ya Afrika ya Kati mwezi huu wamedhibiti uzaji wa mafuta kwa lita 20 pekee kwa kila mmiliki wa gari, lengo likiwa ni kudhibiti uzalishaji na uuzaji wa bidhaa hiyo. Chad imesema kwamba uhaba huo utapungua baada ya kiwanda cha kusafishia mafuta mjini Jamena kilichofungwa Aprili kwa ajili ya ukarabati kitakapofunguliwa tena, ingawa haijasema ni lini hilo litakapofanyika.
VOA Mitaani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika VOA Mitaani, wa Kenya wanatathmini maisha ndani ya mwaka huu wa 2023, huku wengine wakijiandaa na sherehe za mwisho wa mwaka, wakati huo wakiwa na hisia mseto kuhusu matarajio ya mwaka mpya wa 2024. Salma Mohamed ametuandalia makala haya kutoka Mombasa, Kenya.
Wewe mwaka umekuwa mgumu kiukweli. Kama kijana, mwaka umenikalia mgumu sana. Kiangalia mwanzo uchumi umepanda, pesa hakuna, na hata ukipata still haitoshi. Ufanya kazi usubuhi mpaka jioni, watokapo umechoka, pesa umepata lakini haitoshi. Mahitaji ni mengi, pesa ni kidogo. Naahidi sijui vijana watapata kazi. Nini elimu wenye wamemaliza form 4 kama hawana nini hizo fees za kwenda kuendelea kusoma watapewa nini hizo ma sponsorship na hawapati still. Si wote wenye tapata kidogo. Kwa mwaka ujao sana naweza kuwa wasi kuliko hata huu. Sasa kama kushatangaza sijui hizo zitaje zinapandishwa hizo, kuvuka feri itakuwa unalipa, ukipoteza sijui ID inakuwa unalipa ndio ufanywe replacement. Kama yani kimimi yani ita affect sana, sababu mimi navuka feri daily. Sasa itakuwa nikilipa hiyo pesa yenye still bado haitoshi, natakuwa naitoa tena kwa feri, sababu huko hakutaongezeka kitu, yani mshahara hautaongezeka nule huko, kwa itakuwa hainitoshi na bado tena hizo zaongezeka kulipa feri fea. Sasa utakuwa unachoka, tunafanya kazi, mshahara unapata na still haukutoshi. Uchumi yani we, yani venye utakuwa huu mwaka tutaenda nao hivyo, tutapambana hivyo hivyo, venye tutakuwa ndio tutacop up nao hivyo.
Sherehe za mwisho wa mwaka zinaendelea kama kawaida, tumejipanga, japokuwa miezi ya nyuma tumebanwa na Bwana Ruto, lakini hivyo hivyo tumesave, tumeweka pesa yetu at least ya kupiga moyo pasi, tusahau machungu. Tuangojia sana wakati tu tuende tukaenjoy. Already nisha book a cottage Kikambala, lazima familia yangu ifurahi. Tukiondoka tarehe 23 ndo waturegei mpaka tarehe 3. Kule kuna swimming pool, kuna bahari, kuna ngoma za kienyeji za Giriama, so watoto wote enjoy na wao kidogo one different, manake miezi yote walikuwa kwenye badala na tabu za skuli. Kwa hivyo it's the time wao wa enjoy. Matarajio siwezi kuweka kwa sababu rais wetu ni huyu mrongo, hakuna hata siku moja nitwambie ukweli, but naamini kwa Mungu wangu labda kutabadilika. Tayarisha tu mwaka mpya na shule mtoto akifungua bila tabu bila nini, vitu vya skuli tushajipanga, because siwezi kwenda nikawa wakaenjoy na skuli huko nikasahau. Skuli nimeweka tayari, labda ifike mwaka mpya waongeze, lakini budget yangu ya skuli thanks to God iko sawa.
Huu mwaka kusema ile la ukweli sijaona mzuri kwangu, kulingana na bei ya vitu vyenye vimepanda, unga, mafuta au kufoa. Kwa ufupi, tunaomba tu serikali yani iingilie kati, saidie mahasela. Mahasela wanaumia sana sana, mtu wenye ndo mwanzo wanaanza kujijua yani, ama kama tuseme hao wengine wenye nasema si wale wenye wamemaliza shule, but wenye ndo wameingia yani kujua, yani kwa ufupi wasaidie mahasela. Mahasela wanaumia, wanataka kazi, wanataka ajira, yani kwa ufupi wanaumia, pesa ndo hizo hakuna, wanajaribu kufanya kazi hii inashindikana, lakini yani watoe kazi kwa mahasela, wanaumia na pesa ndo hiyo hakuna, kazi ndo hiyo unapata leo unaambua kesho hakuna, kuja siku nyingine hivyo. Inabidi sasa uingie kwa kwenda kufua nguo hivyo, yani imekuwa mbaya yani. But kwa sahi kidogo mpande huu venye nimepata nyingine si mbaya vile, lakini biashara ziko chini. Aya, yani kwa ufupi ni vitu vishuke, kwa jinsi vitu vikishuka biashara nayo tunajua itafunguka. Vitu vishuke biashara itafunguka, maisha labda pia kidogo itakuwa mazuri tu, yani tuombe, you know.
Sherehe za mwisho wa mwaka nimejiandaa kwenda nyumbani, maanake kutoka nikese nyumbani na miaka mitatu kutoka kabla ya corona. Sasa hii nimejiandaa, nikifika tarehe 29 ama 30 nitaenda nyumbani nipeleke kidogo family masagasaga kusherekea mwaka mpya. Tuombe Mungu tuone mwaka mpya ambao tutaingia utakuwaje na hii hali iliyoko sahihi.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Katika ripoti mpya ya uchaguzi wa rais na bunge, kulingana na maelezo kutoka kwa maelfu ya wafuatiliaji, tume huru ya pamoja zinazofuatilia kura huko DRC zenye nguvu katika kanisa Katoliki na kanisa la Kiprotestant wamesema kwamba wamepokea ripoti 5402 za matukio katika vituo vya kupiga kura. Zaidi ya 60% ya matukio hayo yaliingilia kati upigaji kura. Katibu wa masuala ya ndani ya jimbo la Maine katika chama cha Democratic aliondoa jina la rais wa zamani Donald Trump katika karatasi ya uchaguzi wa rais wa jimbo hilo chini ya kifungu cha katiba ya Marekani kwenye kipengele kinachoelezea uasi na kuwa afisa wa kwanza uchaguzi kuchukua hatua iliyofanywa na upande mmoja katika uamuzi ambayo wana uwezekano wa kuleta madhara katika kura za wajumbe.
Na mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Dadi Balawi, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.